Bunday maqolalarni respublika, viloyat va lohiya gazetalarida keyingi yillarda ko'proq o'qish mumkin bo'ldi. Masalan, So'g'd viloyat hukumat gazetasida filologiya fanlari nomzodi Akbarov Tojikistonning sodda yoshlari qaynoqqonli bo'lgani uchun har turfa oqimlarga qo'shilib ketayotir der ekan, bugungi kunda g'arb josuslik xizmati AQSh, Angliya, Fransiya, Germaniya boshchiligida va arab shayxlari qo'llab-quvvatlashi bilan islom dinidan foydalanib, yoshlarni ota-onalarini tanimaydigan darajada manqurtga aylantirishni maqsad qilishgan deb yozadi. Akbarov maqolasini yoshlarimizni kofirlar nigohidan saqlash lozim deb yakunlaydi. Bu kabi maqolalar tug'ilishini izohlar ekan, ekspert Farrux Afrorov aytadiki, xalqaro terrorizmni moliyalashtirishda g'arbni ayblayotganlarning o'zi ko'p narsani bilmaydi deydi.
Если спецслужбы это делают, то журналист вряд ли об этом узнает. Поэтому, не знаю, может быть, они между собой эти статьи распространяют.
Agar maxsus xizmatlar bunaqa ishni qilsalar, jurnalistlar buni bilishlari amri mahol deb kuladi. Shuning uchun bilmadim. Ehtimol ular o'zlarining orasida shunaqa maqolalarni tarqatayotgandirlar. Birinchidan, bir qancha mamlakatlar maxsus xizmatlari bir ishni rejalashtirishgan bo'lsa, uni juda puxta bajarishadi. Ishini ham chiqarishmaydi. Bunaqa maqolalar esa buyurtma asosida bo'ladi. Kimlardir, nimadandir manfaatdorligi aniq. Ikkinchidan, hozir ommaviy axborot vositalari borki, hammasi kimdandir, nimadandir manfaatdordirlar. Mustaqil matbuotning o'zi qolmadi hisob. Hamma narsa bir-biriga bog'lanib ketgan, deydi Farrux. Ziyoli Shavkat Jo'raboyev bu borada fikr bildirar ekan, gazeta o'qimaganimga ancha bo'ldi. Shunaqa maqolalar chiqar ekan, demak, hukumat bir narsani biladi. Yana xalqni ham avrab turish kerak-ku, deydi. O'qituvchi Orifjon G'afurov, G'arb, xususan Amerikani ayblab chop etilayotgan maqolalarda jon bor deydi.
Men Amerikani matbuot gapini televizorda eshitganmanki, biz birov bilan urushmaymiz, lekin qurol yarog'dan yordam beramiz degan gapni aytgan.
Matbuotda aytaylik, mana Fransiyada terakt bo'ldi, a? Shuyerda bu gaplar bo'lyapti, Afg'onistonda urushdi. O'zimizda ham bo'lgan vaqtida kerak bo'lsa, mana Nazarzoda bilan bo'ldi, a? Davlatga qarshi. Endi buni hech kim xohlamaydi. Shu hukumat matbuotida Amerika va har davlat rahbarligidagi maxsus xizmatlar rahbarligidagi yoki ushlarni yordami bilan shunaqa narsalar tashkil qilinyapti degan maqolalarni chiqishi sizlarga qanday?
Bir xilda haqiqatni yozadi, bir xilisi bo'ftona ham bo'lishi mumkin. Unisini endi biz o'zimiz Amerikani ko'rmaganku axir. Lekin Amerika bilan holagi yagonalik xususiyatiga ega bo'lgan davlatlar Amerikani o'zidan aloqa qilishga sal bosh tortyapti. Misol Fransiya tortdi bosh. To'g'rimi? Yo noto'g'rimi? Misol hozir o'sha haqida farashlar islom davlati tuzaman degan aqida farashlarga qarshi kurashga Fransiya ham qo'shilib ketdi. Lekin Amerika unday qilgani yo'q. To'g'rimi? O'zini olay jasuslarini qo'yib, o'zi bilan aloqa qiluvchi davlatlarni yagona NATOga a'zo bo'lgan davlatlarni kuzatuvini qo'lida ushlash uchun kuzatuvini olib borganini o'qiganman lekin.
Deydi Orifjon aka. Ehtimol mahalliy matbuotda Amerika xalqi hayotini yorituvchi maqolalarni ham chop etish kerakdir degan savolga Orifjon G'afurov:
"Ya uni men bilmayman endi, Amerika xalqi qanday yashayapti, qanday yo'g'u, lekin Amerika meni fikrimcha dunyoga gegemon bo'lishni istayapti"
deb javob qiladi. Oliygoh professorlardan biri esa bunaqa jiddiy maqolalarda bilib bilmay alohida bir davlatga ayb qo'yishni xato hisoblaydi. Yo'q, bunisiga endi Amerika deb aytish mumkin emas. Chunki mening fikrimcha bitta u emas u, bu yerda o'sha ekstremistik oqimlarga mas'ul kuchlar borki, har narsada aybni g'arb davlatlariga yuklaydi. Islom dunyosiga mansubligimizdan sabab bu yerda g'arbga nisbatan salbiy fikrlar tez asoslanadi. Masalaning mana shu jihati ham bor. Degonimiz qanaqa g'oya va qanaqa ta'sir ostida ekanligini ham unutmaslik zarur. Bu masalada ehtiyot bo'lish zarur, deydi professor. Gazetalarimizda yozayotganlaridek, xalqaro terrorizmni g'arb moliyalashtirmoqdami degan savolga advokat Sherali Xoliqov: "Jiyani Akbarali nemislar jamg'armasi moliyalashtirgan programma asosida Yevropada o'qiyotganini aytar ekan, u yerda islom e'tiqodi Tojikistondagidan ham erkinroq. Matbuotimiz esa unaqa maqolalar chop etishlaridan uyalishi kerak. Agar ularga ishoniladigan bo'lsa, hammasi to'g'ri bo'lsa, yoshlarimiz Yevropada nima qilib yuribdi?" deydi. Uning fikricha, g'arb dunyosini ko'rgan, unda yashagan mahalliy yoshlar borki, albatta ochiq jamiyatni xush ko'radi, orqaga qaytishni istamaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.